Esta fotografía foi tomada en Matamá nos anos 30, donde tocaba nesta banda meu pai a flauta travesera. E, como vedes, é unha banda que só tocaban homes, porque hasta os anos 70 non comenzaron a tocar mulleres nas bandas. E meu pai estuvo uns 18 anos ou así tocando en ela.